Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 8-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Farg'ona viloyatidagi maktablardan birida islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlanayotgan 2 ayol o'qituvchi qo'lga olindi. Talon-toroj haqidagi shikoyatdan so'ng O'zbek kino hisobchisi ishidan ayrilgan. Sirdaryoda aholini yoppasiga majburlab paxtazorga haydayotgan hokim Guliston bozorini yopish, bozorchi va xaridorlarni quvib chiqarish uchun militsiya va harbiylarni jalb etdi.
Darvozalarini militsiyalar qo'riqlab o'tiribdi, ichkariga soldatlar ham bordi, soldat formasida yurganlar.
Qozog'istondagi o'zbekistonliklar ikki mamlakat orasidagi chegaradan o'tishda sunniy to'siqlarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Qirg'izistonda diniy adovat qo'zg'atishda ayblanayotgan sobiq imom Rashod Komolov 5 yilga qamaldi. Birlashgan Millatlar O'zbekiston hukumatidan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani qiynoqqa solganlarni jazolashni talab qilgan.
180 kun muddat berdi O'zbekiston hukumatiga. Mana huquqlarim buzilgani, mana qiynoq qurboni bo'lganligim munosabati bilan surishtiruv ishlari olib borish.
Dastur so'ngida esa Ozod nazar va Chodir xayol eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat Zamira.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston rasmiy hayotiga oid ayrim yangiliklar. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Islom Karimov taklifiga ko'ra kecha rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Bugun, demak, ikkala prezident o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Rasmiy nashrlarning ta'kidlashicha, prezidentlar uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo, iqtisodiy, transport va kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlik rivojlantirish masalalari, shuningdek mintaqaviy xavfsizlik vaziyati muhokama etiladi. Qurbonqulov Berdimuhamedov Islom Karimov bilan muzokara o'tkazayotgan ayni kunda Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi rus harbiy delegatsiyasi ham Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda. Rossiya mudofa vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra kecha, demak, harbiy delegatsiya tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan va Rossiya nashrlarining aytishicha Rossiya harbiylarining Suriyada olib borayotgan harbiy amaliyotlariga izoh bergan. Qurbonqulov Berdimuhamedov ayni paytda Rossiya harbiy delegatsiyasining Toshkentga safari Afg'oniston janubiy viloyatlarining birin ketin kutilmaganda Taliban va u bilan hamkorlikda jang qilayotgan turli islomiy guruhlar, xususan IShID chilar nazoratiga o'tayotgani bois mintaqaviy xavfsizlik muammolari kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston hukumat delegatsiyasi O'zbekiston rasmiylari bilan Toshkentda o'tkazadigan muzokaralarida 2016 yilgi qo'shni davlatga sotiladigan O'zbekiston elektr quvvatini oshirishga qaratilgan yangi kelishuvni imzolashga urinmoqda. O'zbek Energiya shirkati rasmiysining mahalliy nashrlarga aytishicha, kelasi yilgi shartnoma bo'yicha dastlabki kelishuvlar bor va Toshkentda tomonlarning endi shartnomaga qo'l qo'yishlari qolgan. Afg'onistonda elektr quvvatiga nisbatan ehtiyoj yiliga kamida 10% oshib borayotganini ta'kidlagan O'zbek Energiya rasmiysi, kelasi yil O'zbekiston Afg'onistonga qancha elektr sotishiga oid ma'lumotni ochiqlamagan. 2011 yildan beri Afg'onistonga elektr sotayotgan O'zbekistonning o'zida elektr taqchilligi kuchayib, poytaxt Toshkentga ham yetib keldi. Viloyatlarda, ayniqsa qish oylarida aholiga kuniga bir necha soatgina elektr uzatish normaga aylanib qolgan. BNT Inson Haqlari Qo'mitasi taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevaning qiynoqqa solingani uchun O'zbekiston hukumatini mas'ul deb topdi. 2009 yildan beri Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyeva BNT qo'mitasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan va o'z arizasida 2002-2009 yillar davomida hukumatning muttasil ta'qibi, qiynoq va bosimiga nishon bo'lganini yozgan. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimizda. Endi diqqatingizni xalqaro hayoti yangiliklariga burmoqchiman. Adabiyot bo'yicha 2015-yilning Nobel mukofoti asli belaruslik 67 yashar Svetlana Alekseyevichga berildi. Bu haqda Shvetsiya Qirollik Akademiyasi bugun e'lon qildi. Akademiya bayonotida Alekseyevichning zamonaviy dunyoning uqubat va jasoratini ko'p ovozli asarlarida aks ettirgani uchun bu mukofotga loyiq topilgani aytiladi. Asli belaruslik rus tilida yozuvchi Alekseyevich 2000-yildan beri Minsk, Moskva hamda G'arbiy Yevropada yashab ijod qiladi. Alekseyevich sobiq sovet hududi yozuvchilari orasidan Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ilk yozuvchi ayoldir, ya'niki SSR tarqaganidan keyin. Suriya bo'hroni yuzasidan kelib chiqqan ziddiyat ortidan Turkiya hukumati Rossiya gazini Yevropaga olib kelishi kutilgan gaz quvurlari loyihasini kechiktiradigan bo'ldi. Suriya hukumati Suriyaning 15% hududini nazorat qilib turgan prezident Bashar Asadni hokimiyatda saqlab qolish uchun Rossiya harbiylari uning muxoliflari istihkomlariga havo hujumlari uyushtirmoqda va bu amaliyotlar Turkiya rahbariyatining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ana shu amaliyotlar davomida Rossiya qiruvchi uchqichlari 2 marta Turkiya havo hududiga ruxsatsiz o'tdi va prezident Erdo'g'on darhol bunday xatolik Rossiyaga qimmatga tushajagi xususida bayonot bergan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Demak, qarshimizdagi daqiqalarda Farg'ona viloyatidagi maktablardan birida islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlanayotgan ikki ayol o'qituvchi ushlangan. Talon-toroj haqidagi shikoyatdan so'ng o'zbek kino hisobchisi ishdan bo'shatilgan. Sirdaryoda aholini yoppasiga majburlab paxtazorga haydayotgan hokim Guliston bozorini yopish va bozorchi va xaridorlarni paxtaga quvib solish uchun militsiya va harbiylarni ishga solgan. Demak, bu va boshqa tafsilotlar dastur davomida. Farg'ona viloyatidan olingan xabarga ko'ra, demak, Qo'qon shahar 4-chi o'rta maktabda islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlangan ikki ayol o'quvchi qo'lga olingan. Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishi, 8 oktyabr kuni maktabda reyd o'tkazgan huquq-tartibot idoralari xodimlari islomiy davlat varaqalarini o'qituvchilarning qo'l telefonlaridan topgan. O'qituvchilarni ichki ishlar xodimlari hibsga olgani aytilmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi vakillari bu xabarni izohlashdan bosh tortishgan. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 4-chi o'rta maktabda 8 oktyabr kuni ichki ishlar idorasining bir guruh xodimlari tarafidan o'tkazilgan reyd natijasida 2 nafar o'qituvchi hibsga olingani aytilmoqda. Shahar xalq ta'limi bo'limidagi Ozodlik manbasining iddao qilishicha, maxsus amaliyot 2 nafar o'qituvchi islomiy davlat ekstremist guruhiga oid